عرض سلام دارم از سرزمین حبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن اولو پیدا خو ما مشمس تبریزی حالا گسران چمین شاعر جهاندان نامدار و سو
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من ججرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
Biz bilan Eron jakiri
Ey Iron ey sarzamin man bar angushtar zamin negin man rasto andishe badan Iron izzat to bad jabedan Iron
mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kemina Kuhra Shaniyo xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Xoja tog'i va undagi qadimiy yodgorliklar ham Sistan mintaqasining muhim tarixiy obidalaridandir. Ushbu tog' Xomun kichik ko'lining o'rtasida bir orolga o'xshab joylashgan. Tog'ning ustida otashkada yodgorliklari va azim qasr ko'zga tashlanadi. Uning turli imoratlari keng hovlida joylashgan. Mazkur qasrda qadimiy me'morchilik san'ati namunalari va uning devorlarida chizilgan turli rasmlarni ko'rish mumkin. Otashkada binosining tarixi taxminan milodiy 1-asrning davriga to'g'ri keladi. Uning atrofida saqlanib qolgan xarobalar, ashkoniylar va sosoniylar sulolalari hukmronlik qilgan davrga taalluqli ekanligini aytishadi. Aytish lozimki, Sistan mintaqasi nafaqat tarixiy yodgorliklari bilan, balki xalq madaniyatining oziqasi sifatida ham shuhrat topgan va ushbu zaminada ko'plab tadqiqotlarni amalga oshirish mumkin. Xalq qo'shiqlari Sistanning mahalliy shoirlari tomonidan yaratilgan hamda mazkur mintaqaning shahar va qishloqlarida keng tarqalgan. Bu qo'shiqlarda mazkur yurtning moddiy va ma'naviy hayoti shaffof oynadek inkos etilgan. Sistan xalq qo'shiqlari mahalliy sozi boshqa musiqiy asboblar bilan ijro etilganda juda jozibali va yoqimlidir. Mintaqaning xalq qo'shiqlari juda ko'pdir va ushbu eshitirishda ular haqida kengroq ma'lumot berish uchun vaqtimiz yetarli emas. Faqat shuni aytish lozimki, ushbu qo'shiqlarda asosan daryolar, tepaliklar, shahar va qishloq nomlari va boshqa mavzular keng tarannum etiladi. Ayniqsa Herman daryosi mintaqa xalqi uchun hayot baxshidir. Mahalliy aholining ishlab chiqarish faoliyatlaridan bo'lgan qishloq xo'jalik va chorvadorlik sohalari ham ushbu xalq qo'shiqlarida o'z inkosini topgan. Qadrli tinglovchilar, suhbatimiz davomida sizni Balochiston yurti bilan tanishtiramiz. Mazkur mintaqa qariyb 173 000 kvadrat kilometr masohat bilan Eron janubi sharqining intihosida joylashgan. Balochiston yurti shimolda Sistan va Afg'oniston, sharqda Pokiston, janubda Ummon dengizi va g'arbda esa Kerman viloyati bilan qo'shnidir. Eronning sharqiy, janubiy va markaziy tog'lari Balochiston yurtigacha cho'zilgan hamda uning balandliklarini tashkil etishadi. Balochistonning baland tog'larini Pirshuron, Mulkisiyoh kuh, Mirjova, Tafton va Bazmon yasi tog'lari tashkil etadi. Balochiston nohiyalarining jo'grafik mavqelari va dengizga bo'lgan masofalari ularning turli iqlimlarga ega bo'lishlariga sabab bo'lgan. Balochiston ob-havosining xilma-xilligiga qarab, uning 4 mintaqaga ajratish mumkin. Xush ob-havoga ega mintaqa: Tafton tog'i etagida joylashgan vodiylar. Unda mo'tadil va latif iqlim va zulol suvli buloqlar mavjud. Zohidon, Xosh va ushbu shahar o'rtasida joylashgan qishloqlar mo'tadil mintaqadir. Unda tun va kunda bo'ladigan harorat bir-biridan tubdan farq etadi. 3-chi mintaqa viloyat markazida joylashgan Eron shahridan janubgacha bo'lib, iqlimi issiq va hatto juda issiqdir. Mazkur mintaqada o'ziga xos o'simlik va giyohlar o'sadi. 4-chi mintaqa esa rutubatli va issiq iqlimga ega bo'lib, unga tiz, chohbahor va kanorak bandargohlari kiradi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti farstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Balochiston yurti Kaverilut yonida joylashgani bois turli shamollar bilan yuzma-yuz bo'ladi. Ushbu shamollar yilning turli fasllarida esib turishadi va iqlimining issiqligi, sovuqligi va rutubatligi mezoniga o'z ta'sirlarini yetkazishadi. Balochiston Eronning eng unumli yerlarga ega mintaqalaridan hisoblanadi. Biroq suvning tanqisligi bois Balochistondagi yerlarning barchasidan foydalanilmaydi. Mazkur mintaqada munosib bo'lgan iqlim tufayli issiqqa va sovuqqa chidamli barcha o'simlik turlari mavjud. Ob-havoning xilma-xilligi ham turli ekinlarni amalga oshirish sharoitini yaratgan. Qishloq xo'jaligining asosiy mahsulotlari Balochistonda bug'doy, arpa va sholi hisoblanadi. Mintaqa bog'larida mango, kokos, banan, xurmo, zaytun mevalarini ko'rish mumkin. Ko'plab poliz mahsulotlari ham ushbu mintaqada yetishtiriladi. Balochiston mintaqasi ovqat uchun ham Eronning muhim joylaridan hisoblanadi. Chunki Balochistonda kaklik, bedana, g'oz, o'rdak, mino, tayhu kabi ko'plab qushlar uchraydi. Yovvoyi hayvonlardan esa yo'lbars, ayiq, bo'ri, tulki, chebo'ri va hiklarni ham ko'p sonda mazkur mintaqada uchratish mumkin. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.